Dívám se do toho, kdybych asi přišel poprvé do kostela a slyšel toto evangelium, tak se možná otočím na popadku a běžím daleko pryč. Kdo miluje otce nebo matku více než mne, není mne hoden. Kdo miluje syna nebo dceru více než mne, není mne hoden. Nemluví tady nějaký fanatismus? Není to výzva k nějakému sektářství? Víte, pro člověka, který žil 42 let pod komunismem, tak je alergický na jakoukoliv manipulaci a na jakoukoliv ideologii. Tohle slovo je těžké slovo. A řeknu vám, že kdyby ho mohl obejít nebo ho pocukrovat nějakými zbožnými frázemi, které jsem tolik slyšel v různých kostelích, tak bych to možná zbaběle udělal. Ale cítím takové to Lutherovo slovo, slovo nech stát. Proti Martinu Lutherovi můžeme mít spoustu námitek, ale jednu věc na něm obdivuju, že vždycky rozpoznal tu radikalitu evangelia, zakrytou všemi těmi možnými scholastickými výklady. A já taky po 42 let kněžské služby, kdy člověk někdy má pocit, že stále vykládá jednu knihu a že už z ní musel vymačkat všechen smysl, tak mi znovu a znovu vyvstávají některé věty v té pobuřující radikalitě. Myslím, že mě tady moc pomohl poslední letech papež František a jeho kázání, která jsou vlastně velmi prostá. Člověk poté, co přečetl stovky komentářů k těm biblickým textům, které to nějakým způsobem se snažili zmírnit a odvysvětlit, tak znovu od papeže slyší, jak to evangelium je strašně radikální. Tak zkusme se nad těmito texty zamyslet. S tím, že nejprve bych se pokusil odstranit podle mého názoru zbytečné překážky. Ale když odstraníme ty zbytečné překážky, přesto tam zůstane určitý ostlen. Otázek, s kterými přiznávám se já sám, nejsem hotov, ale předložím vám je v té podobě, jak na mě doléhají a rozdělím se o to s vámi. Tedy nejdříve odstranit ty zbytečné překážky. Tak jestliže Ježíš říká, kdo miluje otce nebo matku, syna nebo dceru více než mne, není mě hoden, tak jim rozhodně neříká, abychom málo milovali své rodiny. My jsme zavázáni odpovědností, úctou, láskou vůči příslušníkům své rodiny, desaterem, etc., etc. Na tom Ježíš samozřejmě nic nemění. Ani nechce, aby láska k němu byla jakousi konkurencí té lásky k lidem, abychom do něj investovali jaksi více emocí a ty emoce ubrali ve vztahu k našim nejbližším. To by bylo špatné chápání. Ježíš spíš tady mluví jako ten, který reprezentuje Boha, který je zdrojem veškeré lásky. A jestliže čerpáme z tohoto zdroje lásky, tak pak i všechny ty naše lidské lásky mají větší hloubku. Ježíš tady nevystupuje jako konkurence těch našich lidských vztahů. Tohle by mohlo být jenom tehdy, kdybychom chápali Ježíše předmětně. Ale to by bylo špatné. Ježíš je cesta, nestojí v cestě. Ježíš nás vede k nějakému cíli, Ježíš je o ním univerzálním ty, ke kterému směřujeme skrze všechna ta lidská ty. Svatý Augustín o tom má krásné texty, že i když milujeme své bližní i členy své rodiny, tak i skrze tuto lásku se přibližujeme k tomu zdroji lásky, objevujeme ten zdroj lásky, který je v Bohu a který se v plnosti zjevuje ke Kristu. Tak tohle je možná první věc, kterou máme mít na paměti. Pak je tam druhá věc a tady už začínají některé opravdu obtížné otázky. Říká tohle Ježíš všem, anebo těm, které speciálně vysílá do světa? Tady je řečeno, Ježíš to řekl svým učedníkům. Říká to v kontextu řeči, kterou je vysílá do světa. Už jsme o tom mluvili minulou neděli, kdy jsme začali číst ten text, na který tento navazuje. Ale ti, kdo dávali dohromady dnešní čtení, tak tam vynechali ještě jednu část, která je vlastně ještě tvrdší, kde Ježíš říká, nepřišel jsem přinést pokoj na zemi, ale meč, přináším rozdělení mezi otce a syna, mezi dceru a matku. To je také další tvrdé slovo. Tak jeden výklad nám říká, Ježíš tady neříká něco, co jak si jeho úmyslem, aby ty lidi rozdělil, ale konstatuje, ano, přináší-li náročné evangelium, je třeba počítat, že to může mít i tyto důsledky, že část té rodiny půjde za ním a část té rodiny se postaví proti ním. Tohle to bylo zvláště aktuální v těch prvních křesťanských generacích, ale v určité podobě se to může objevat i dnes. Dnes večer několik desítek dospělých vstoupí do katechumenátu a vy, kteří jste už tím naším katechumenátem třeba prošli, tak víte, že vždycky se ptáme, jakým způsobem na tu vaši konverzi reagují vaši blízcí, mají proto porozumění, nebo je to něco, na co nějakým způsobem žárlí, nebo se toho obávají, že se vydáváte na nějakou cestu k církvi, o které slyšeli jenom špatné věci. Vyvolává to dokonce nepřátelství v některých rodinách a často je tomu tak. Takže ten kříž rozdělení, někdy to přiznání ke Kristu nese i dnes. Neznamená to jaksi krvavé spory, ale může to znamenat také velmi bolestné rány. Nezná se, že by to bylo něco, co by bylo Ježíšovým úmyslem, ale něco, o čem konstatuje, ano, tak se to děje. Tak se to děje. Pak je tam ještě jedna věc, kterou je třeba mít na mysli, když o těchto věcech hovoříme, že vazby v rodinách byly v té Ježíšově době samozřejmě hodně jiné, než byly dnes. Tohle je ten můj stálý spor s těmi lidmi, kteří dneska tak mluví o těch přirozených rodinách a neměnných rodinných vztazích a nevidí, jak se ta struktura rodiny a ty vztahy v rodinách změní v jednotlivých obdobích historických a v jednotlivých kulturách. V té době Ježíšově člověk byl součástí klanu a vlastně to Ježíšovo vyvolání teprve tomu člověku dalo jeho vlastní identitu. Tohle se objevuje už i ve Starém zákoně. Víte, že Abram je vyvolán, vyjdi ze své rodiny, ze svého příbuzenství a jdi na místo, které ti ukazuje. A mnohokrát i ve Starém zákoně tomu tak je, někdo je vyvolán z toho, že byl tak bezproblémově součást nějakého klanu a Bůh na něj ukáže a on získává vědomí své vlastní identity. Tak je tomu i s těmi Ježíšovými učedníky. To známé místo, kdy Ježíš povolá jednoho člověka, on říká, nech mě nejdřív pochovat svého otce a potom přijdu a budu tě následovat. Ježíš říká, ne, nech ať mrtví pochovávají své mrtvé, ty jdi a následuj mě. To zřejmě neznamená situaci, kdy ten mrtvý otec už leží doma, ale zřejmě ten oslovený člověk chtěl počkat, až jeho otec zemře, až převezme dědictví a potom tedy může si dělat, co chce. A Ježíš říká, ne, já tě vyvolávám teď z té situace, když ještě žije tvůj otec, když ještě si nedospěl do té situace, kdy máš své dědictví a můžeš právně rozhodovat o svém životě. Již nyní tě vyvolávám na cestu a musíš se rozhodnout, jestli toto vyvolání je pro tebe cennější, než to, že zůstáváš v tom bezpečí toho rodinného klanu. Takže i ty rodinné vztahy jsou něco úplně jiného, podobně jako chápání manželství, manželské lásky a tak dále. Romantická láska, kterou my považujeme za něco, co je přirozenou bází manželství, je z velké části objev romantické literatury 19. století nebo určitých rytířských románů středověku, kdy ovšem ta láska těch rytířů k té vyvolené paní se často míjela s těmi manželskými vazbami. Takže mluvit o rodině, manželství, rodinných vztazích nemůžeme tak, že si tam promítáme něco, co známe z dnešní doby, ale vždycky je třeba přihlédnout k tomu historickému kontextu. Ten historický kontext se i dnes mění, protože se obrovsky mění struktura rodiny, chápání rodiny v našem světě. A víte, na jaké velké obtíže to naráží i ze strany chápání křesťanské morálky a církve. Ale je to velké a závažné téma, a kde bychom o tom měli uvažovat jinde, než právě v akademické farnosti. Pak je tam ovšem ta věc, na kterou jsem narazil, která je pro mě samotného takovým velikým ostnem. Komu Ježíš ukládá tuhle tu strmou cestu? Tady nejde jenom o tu emancipaci, o těch rodinných vztahů. Tady jde o to, co Ježíš říká i s tou radikální chudobou. Vyvolává některé a říká, neberte si ani druhou mošnu, jděte. Je to něco, co trvale platí, anebo je to něco, co mělo svou platnost pouze pro tu situaci té první křesťanské misie, která samozřejmě byla nějakým způsobem časově omezená. Víte, tam je jedna věc a to je to, čím se skutečně trápím. Kdyby vás někoho napadla hluboká a správná odpověď, budu vděčný. Křesťanství se hned vlastně v počátečních staletích hluboce rozpoltilo. V Ježíšově evangeliu samotném, v Ježíšově poselství samotném. A v těch prvních generacích byla veliká, bylo to, čemu říkám, eschatologická euforie, očekávání brzkého konce světa. Už nemá smysl zakládat rodiny, shromažďovat majetek, brzy přijde Pán. Tímhletím žili ty první křesťanské generace. Zdá se, že to zaznívá z toho původního ježíšovského kázání. Tohleto očekávání se nenaplnilo. Jeden historik církve říkal, tak ty první generace očekávali příchod Božího království a místo toho přišla církev. A víte, že v těch prvních křesťanských generacích, tak ti první žili v této euforii, nechávali se zabíjet, vraždit pro následovateli, ale pak záhy přichází to etablování křesťanství v Římské říši, kdy se stává uznávaným náboženstvím, pak státním náboženstvím. Zakrátko i ono začíná druhé pronásledovat. Ne tak příliš daleko od těch staletí, kdy bylo pronásledované. No a v téhleté době nastává velice zvláštní úkaz. Řada křesťanských mužů a žen pravděpodobně nemůže žít s těmito etablovanými křesťany, kteří se tak zabydleli v těch mocenských strukturách Římské říše a odcházejí. Odcházejí do pouští Sýrie, Egypta, Palestíny a zakládají tam vlastně jakési alternativní křesťanství, které žije tou velikou euforií očekávání toho, že tento svět není to všechno. Žijí velmi radikálním asketickým životem. A z těchto komunit, z těchto lidí, vzniká mnišské hnutí. Je něco strašně důležitého, že církev dokázala tohleto alternativní křesťanství integrovat, že se to nestalo jenom nějakou kontrakulturou a dostala svou institucionální podobu v řádech. Takže vlastně po celé dějiny tady byly takové zjednodušeně řečeno dvě verze křesťanství. je to laické, kde člověk byl prostě zabydlen v tomto světě, ale snažil se přece jenom se v něm zcela nestratit a dodržovat určitá zásadní pravidla. A pak ti, kteří se cítili vyvoleni k nějakému radikálnějšímu následování Krista, a těm ty řeholní řády poskytovali náležitou strukturu. A z těch řádů vzešlo celá řada obnovních hnutí během celých dějin církve a také mnoha revoluční hnutí. Co s tím dále? Je to něco, co má možná obdobu i v jiných náboženstvích. Buddhismus na Mahajánový a Hinajánový buddhismus, buddhismus pro všechny, ten buddhismus velkého vozu, a pak ten radikálnější buddhismus malého vozu, který je především mnišskou cestou. Tady je určitá analogie. Ale myslel to Ježíš skutečně tak? Chtěl jakési křesťanství ve dvou verzích, té radikálnější a té, která je více zabydlena v tomto světě? A co se s tím děje dneska? Víte, že mnohé řeholní řády jsou v krizi. Pokusili se je vlastně navázat na tenhle ten radikálnější typ křesťanského vyvolení, ta různá hnutí v církvi. Focolarini, Opus Dei, Comunia Liberazione, různá charismatická hnutí a tak dále. Mnohé přinesly velké plody. Jan Pavel II. Očekával právě od těchto nových hnutí v církvi velikou obrodu. Papež Benedikt byl vůči něm trošku skeptičtější. A dnes vidíme jednak to, že někde skutečně přinesli velké dobré plody, ale také vidíme, že právě někdy v těchto hnutích se objevily takové typy sektářství, nezdravé vazby na ty charismatické vůdce a právě tam se objevily ty mnohé prvky toho jednak sexuálního zneužívání, ale také psychologického zneužívání. Měl o tom velmi závažný projev před časem kardinál Schönborn, který říkal, ano, bohužel mnohdy v těchto hnutích se objevovali ti charismatičtí vůdcové, kteří nezdravě na sebe připoutávali lidi a ono to mělo někdy i ty velmi tragické důsledky. Takže někdy v těch hnutích se objevily jakési sektářské mentality. Takže tohle to jsou otázky, které před námi stojí dnes, kdy promýšlíme budoucnost křesťanství v tomhletom radikálně se měnícím světě. Je to úkol, kterými se bolestně zabývám, takže promiňte, že jsem to na vás vychrlil. Ale tady skutečně já sám si kladu otázku, jestli můžeme přijmout tu variantu jaksi toho radikálního křesťanství, které je odpovědí na osobní povolání člověka, aby šel nějakou radikálnější cestou a ten zbytek není k tomu volán. A nebo jestli jsme v situaci, kdy dnes křesťanství, které samo je v menšině v tomto světě, nemá nově se zamyslet nad tím, jak má radikálněji následovat Krista. Tohleto rozdělení přineslo mnohé užitečné věci, ale také přineslo jaksi tu představu, že ti, kteří jsou povoláni k tomu duchovnímu stavu, jsou kýmsi lepším, vznešenějším. To je něco, vůči čemu se právem ohradila už reformace a vůči čemu se právem ohrazuje papež František, když mluví o tom klerikalismu a o té představě, že klerikové, kněží, duchovních povolání tvoří nějakou vrstvu v církvi, která má klíč od těch správných odpovědí a že je třeba daleko více naslouchat všem křesťanům a že je daleko více přizvat i ty takzvané křesťanské laiky k spolu zodpovědnosti za církev. To je něco, čemu vyzval druhý vatikánský koncil a nenaplnilo se to v té míře, v jaké ta výzva zazněla. Takže tohle to jsou věci, které mě napadají v souvislosti s tím Ježíšovým radikálním voláním.